ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ครั้งที่11แห่งภาคมาตรที่ยังคงกล่าวไปโดยหัวข้อใหญ่ที่ว่าบอกขอต่อการของพุทธบริษัทต่อไปตามเดิมแต่มาถึงตอนที่จะเรียกโดยหัวข้อย่อยว่าการเรียนกอขอกอกาเพื่อนิพพานผู้ที่ไม่เคยฟังตอนต้นมาก่อนก็อาจจะสงสัยก็เรื่องติดต่อกันมาตามลำดับดังนั้นจึงต้องขอทบทวนว่าคำบรรยายชุดนี้จะกล่าวถึงโดยหัวข้อใหญ่ว่าพอพอมาสบอยสัตว์หมายความว่าขอร้องให้พุทธบริษัทเรียนกอขอกอกากันใหม่เพราะว่าเท่าที่เรียนมาแล้วนั้นมันเปื่อก็มีมันรู้ไม่จริงรู้ผิดก็มีแม้แต่เรื่องขันเรื่องธาตุเรื่องอายตนะ ดังนั้นจึงต้องขอร้องให้มาสะสางกันใหม่ไปตั้งแต่ต้นให้เข้าใจตั้งแต่คำว่าธาตุแล้วคำว่าอายตนะและคำว่าขันธ์คำว่าอุปาทานขันธ์ซึ่งเป็นตัวทุกข์และการปฏิบัติเพื่อดับซึ่งความทุกข์นั้นอันได้แก่มรรคผลนิพพานก็ขอกอกาคำนี้หมายถึงเรื่องเบื้องต้นแต่ว่าเรื่องเบื้องต้นนี่มันกลับมีความสำคัญคือเป็นพื้นฐานถ้าพื้นฐานไม่ดีสิ่งที่ตามมาก็ไม่ดีดังนั้นเรื่องพื้นฐานหรือต่อขอต่อกาจึงต้องเป็นเรื่องที่ถูกต้องคือดีที่สุดที่เรื่องเบื้องต้นเรื่องพื้นฐานนี่มันก็มีหลายเรื่องนั่นเราจึงรู้ว่ามันเป็นเรื่องทางศีลธรรมสำหรับคนทั่วไปหรือว่ามันเป็นเรื่องทางปรมัตถธรรมของผู้ที่ต้องการจะศึกษาสูงถึงขนาดความหลุดพ้นถ้าเป็นเรื่องศีลธรรมของบุคคลทั่วไปกอขอกอกามันก็เป็นเรื่องให้มีศรัทธาที่ถูกต้องให้มีทานมีศีลมีอะไรไปตามลำดับเพื่อประพฤติดีมีความสุขอยู่ในโลกนี้และคำพูดทั้งหมดที่พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เป็นภาษาคนธรรมดาแต่ทีนี้ถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องส่วนปรมัตถธรรมคือสูงขึ้นไปกว่าศีลธรรมคือเป็นเรื่องที่จะชี้เห็นความไม่มีบุคคลไม่มีสัตว์ไม่มีตัวไม่มีตนมันก็ต้องตั้งต้นการไปแนวหนึ่ง แล้วคำพูดก็เป็นภาษาธรรมโดยเฉพาะดังนั้นจึงต้องตั้งต้นด้วยเรื่องธาตุโดยเรื่องอายตนะโดยเรื่องขันธ์คือจะแจกไอ้สิ่งที่เรียกกันว่าสัตว์ว่าคนนี่ให้แหลกลานไปไม่เหลืออยู่สำหรับความเป็นคนนี่พุทธบริษัทเราก็มีทั้งสองชนิดคือกำลังศึกษาศีลธรรมก็มีอยู่และชนิดที่กำลังสนใจเรื่องปรมัตถธรรมเพื่อการบรรลุนิพพานก็มีอยู่เรื่องกอขอกอกาที่ได้บรรยายมานี้ก็ได้บรรยายมาตามลำดับนับตั้งแต่แยกออกเป็นเรื่องศีลธรรมและเรื่องปรมัตถธรรมแล้วก็ได้บรรยายในส่วนที่เป็นปรมัตถธรรม จนถึงกับเรียกว่าก่อขอก่อกาของนิพพานการศึกษาก็ดีปฏิบัติก็ดีเพื่อนิพพานนั่นจะต้องตั้งต้นกันอย่างไรนี่ก็เรียกว่าก่อขอก่อกาของนิพพานและยิ่งกว่านั้นยังระบุเอาการบรรลุโสดาบันนั่นว่าเป็นการเริ่มต้นก่อขอก่อกาของนิพพานคือจะไม่เริ่มต้นไปตั้งแต่เรื่องของบุตรชนคนธรรมดาที่มีตัวมีต้นต้องการจะเกิดดีเกิดสวยเกิดรวยอย่างนี้ก็ตัดไปไว้ที่พวกหนึ่งพอจะเริ่มต้นก่อขอก่อกาของนิพพานแล้วก็ย่อมหมายความว่าบุตรชนคนนั้นเป็นบุตรชนท่านดีเห็นชีวิตเห็นโลกเห็นอะไรต่างๆมาพอสมควรแล้วถ้าใจสิ่งต่างๆที่เคยหลงเคยงมงายมาพอสมควรแล้วจึงเริ่มการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่ละความเห็นว่าตัวว่าตนอย่างหยาบๆนั่นจะได้ถ้าใจพระพุทธตามประสงค์ชัดเจนไม่ฝากไว้กับความเชื่อที่โยกไปโยกมาเหมือนของคนธรรมดาเข้าใจการปฏิบัติระดับทุกข์อย่างชัดเจนละการปฏิบัติอย่างบุตุชนที่งมงายมาตั้งแต่แรกนั่นจะได้อย่างนี้ต่างหากเรียกว่าคนที่ลงมือเรียนก่อขอก่อกาแห่งนิพพานท่านขอทำความเข้าใจอย่างนี้ให้ถูกต้องจึงจะฟังเรื่องราวที่จะกล่าวต่อไปนี้ได้อย่างถูกต้องเช่นเดียวกัน ผู้รู้ก่อขอก่อกาของนิพพานนั่นหมายถึงพระโสดาบัน ทำไมจึงกล่าวพระโสดาบันว่าเป็นคนเรียนก่อขอก่อกาก็อย่าลืมว่ามันเป็นเรื่องก่อขอก่อกาของชั้นนิพพานถ้ามันเป็นก่อขอก่อกาของบุตุชนมันก็อย่างหนึ่งมันก็ต้องเรียนเรื่องศาสนาคมเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องอะไรไปตามลำดับเพื่อจะเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารให้ดีๆแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของพระอริยเจ้าหรือว่าเริ่มขึ้นสู่ขอบเขตของพระอริยเจ้ามันก็กลายเป็นการเริ่มเรียนเรื่องไม่มีตัวตนเรียนเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นตัวกูเป็นของกูเนี่ยมันต่างกันอยู่อย่างนี้เรื่องการเริ่มเรียนก่อขอก่อกาของปณิธานนั่นจริงได้เรียนปรมัตถธรรมทั้งหลายคือธาตุคืออายตนะคือขันธ์คืออุปาทานขันธ์ซึ่งมันเป็นรวมเรื่องกิเลสความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเขาไว้ด้วยหมดเพื่อเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสิ่งต่างๆในวัฏฏะนี้นี่คือผู้รู้ก่อขอก่อกาของพระนิพพานนั้นต้องตั้งต้นกันตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเป็นการบรรยายในขั้นที่แล้วมาว่าท่านละอะไรได้บ้างบัดนี้ก็มาถึงตอนที่จะกล่าวถึงการเรียนหรือวิธีเรียน สำหรับการเรียนก่อขอก่อกาเพื่อนิพพานนี่มันก็ต้องแปลก จากการเรียนก่อขอก่อกาเพื่อจะไปสวรรค์ไปวิมานไปอะไรต่างๆอย่างที่เขาต้องการกันนั้น ท่านเราก็ต้องถือว่ามันเป็นอีกระบบหนึ่งระดับหนึ่งหรืออีกชั้นหนึ่ง ทีนี้จะขอทบทวนอีกส่วนหนึ่งก็คือทบทวนการอุปมาพอเดี๋ยวนี้คำบรรยายชุดนี้ก็เต็มไปด้วยอุปมาแล้วก็ใช้อุปมามาตามลำดับนี่เรียกเกี่ยวกับการเรียนนี่ก็เรียกว่า อุปมาการเรียนก่อขอก่อกาเพื่อนิพพานนี่เป็นอุปมาอย่างยิ่งแล้วก็เด็กๆเรียนก่อขอก่อกา นี่เอาไปอุปมากับการเรียนกขกคของเด็กๆแต่ว่าเป็นการเรียนของผู้ที่ไม่ใช่เด็กคือมีอายุมาก อาจจะมีอายุหลายสิบปีแต่แล้วก็ยังเท่ากับเด็กเพราะว่าไอ้เรื่องที่จะต้องเรียนนั่นมันเป็นเรื่องนิพพานคือมันสูงเกินไปกว่าที่คนธรรมดาสามัญไม่อายุสักหลายสิบปีจะรู้ได้ก็เลยเปรียบเทียบว่าเหมือนกับเรียนกขกกกันอีกครั้งหนึ่งนี่คำบรรยายวันนี้จึงได้ชื่อว่าการเรียนกขกกเพื่อนิพพานเรียนศีลธรรมนั่นเรียนด้วยภาษาคนเรียนปรมัตถธรรมนั่น เรียนด้วยภาษาธรรมต้องแยกกันเป็นสองอย่างอย่างนี้เรื่อยไปภาษาคนในที่นี้กลายเป็นเรื่องอุปมาไปในที่สุดส่วนภาษาธรรมนั่นเป็นคำพูดตรงๆจริงๆต้องทำความเข้าใจอย่างนี้จึงจะฟังเรื่องต่อไปนี้ได้ถูกต้องนี่สำหรับการเรียนนี่จะแยกเป็นหัวข้อเหมาะให้เหมาะสมกับการอุปมาสืบต่อไปว่าในการเรียนหนังสือนั่นตามธรรมดาสามัญของเด็กๆนี่เราจะต้องแยกแยะดูดีว่ามันมีอะไรบ้างอย่างแรกที่สุดก็จะต้องนึกถึงสถานที่เรียนเช่นโรงเรียนซึ่งเต็มไปด้วยเครื่องใช้เครื่องมือในการเรียนจะเป็นวัดวาอารามก็ได้อันนี้ก็เรียกว่าสถานที่เรียนมันต้องถูกต้องและมันต้องเหมาะสมสำหรับการเรียน ตามชั้นเชิงนั้นๆถ้าจะเรียนเพื่อนิพพานมันก็ต้องมีสถานที่เรียนที่เหมาะสมกับการเรียนเรื่องนิพพานทีนี้ก็เวลาเรียนจะเรียนกันเวลาไหนแน่ถ้าเด็กๆที่โรงเรียนก็เรียนเวลาที่เขากำหนดไว้ว่าไปโรงเรียนกันเวลานั้นเวลานี้เรียนที่โรงเรียนก็มีไปเรียนที่บ้านเป็นการบ้านก็มีเรียนเช้าเรียนบ่ายเรียนค่ำเรียนที่โรงเรียนเรียนที่บ้านอย่างนี้ก็เรียกว่าเวลาไหนมีการเรียนเวลานั้นก็เรียกว่าเป็นเวลาเรียนนอกจากเวลาเรียนแล้วก็ยังมีวิธีการเรียนตามที่กำหนดว่าอย่างไรบัญญัติว่าอย่างไรก็ต้องมีวิธีการแห่งการเรียนนั้นด้วยนอกจากนั้นอีกก็ยังต้องมีผู้สอนผู้สอนที่ดีคือครูบาอาจารย์แล้วก็ทีนี้ก็ต้องมีตัวผู้เรียนคือนักเรียนนั้นด้วยเป็นเด็กปัญญาอ่อนก็มีเด็กโง่ก็มีเด็กปูนกลางก็มีเด็กฉลาดก็มีนี่เรียกว่ามันเป็นปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียนคิดดูดีเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มันต้องมีอย่างถูกต้องถูกต้องตามอะไรก็ถูกต้องตามเรื่องตามราวต้องมันจะเป็นเทคนิคก็ต้องเป็นเทคนิคของธรรมชาติอย่าไปกล้าอวดว่าคนเป็นคนรู้เทคนิคหรือวางเทคนิคที่จริงธรรมชาติเป็นผู้วางให้เรารู้ธรรมชาตินั่นจึงสามารถที่จะวางเทคนิคของสิ่งต่างๆให้มันถูกต้องตามที่ธรรมชาติมันต้องการเรียกว่ากฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพราะว่าเราไม่สามารถจะทำให้ผิดกฎเกณฑ์ของธรรมชาติได้เนี่ยสถานที่สถานที่เรียนก็ดีเวลาเรียนก็ดีวิธีเรียนก็ดีผู้สอนก็ดีผู้เรียนก็ดีล้วนแต่ต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามเทคนิคของธรรมชาติทั้งนั้นยิ่งคนเรียนมันไม่เหมือนกันไปแล้วมันก็ยิ่งต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างอื่นอีกมากคนเรียนมันมีหลายนิดเอาละทีนี้เราจะพูดกันถึงสถานที่เรียนก่อนถ้าเรียนอย่างลูกเด็กๆก็เรียนที่โรงเรียนมันเป็นโรงเรียนข้างนอกเป็นโรงเรียนทางภายนอกแต่ถ้าจะเรียนกขกกเพื่อนิพพานแล้วให้สถานที่เรียนนั่นอย่าได้เข้าใจว่าเป็นโรงเรียนโรงธรรมวัดวาอารามอย่างนี้ โรงเรียนถ้าเรียนปขปกาเพื่อไปนิพพานนั่นมันได้แก่ร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งแต่เป็นร่างกายที่ยังเป็นๆคือรู้สึกคิดนึกอะไรได้ไม่ใช่ร่างกายที่ตายแล้วซึ่งมันไม่มีความรู้สึกอะไร ในร่างกายที่ยังเป็นๆนั่นมันมีจิตมีสิ่งที่เกิดกับจิตหรือปรุงแต่งจิตนี่ก็ต้องรู้จักเพราะว่าร่างกายนี่ไม่ใช่เป็นร่างกายล้วนๆร่างกายล้วนๆมันอยู่ไม่ได้มันต้องมีจิตด้วยและมีสิ่งที่เกิดอยู่กับจิตเพื่อความเป็นจิตที่สมบูรณ์คอยนึกถึงคำว่านามมารูปนามมารูปนามแปลว่าจิตรูปแปลว่ากายไอ้นามรูปนี่แยกกันไม่ได้ถ้าแยกกันแล้วมันจะหลายหมดมันไม่มีอะไรอยู่ได้ตามลำพังนามกับรูปต้องอยู่ร่วมกันผสมเป็นอันเดียวกันจึงจะเรียกว่านามมารูปเหมือนกับเราทุกคนที่กำลังมีชีวิตที่นั่งอยู่ที่นี่ก็โดยเหตุที่นามมารูปไม่ได้แยกกันไม่ได้แยกเป็นกายและจิตแล้วก็อยู่ด้วยกันคนละแห่งคนละที่ทั้งกายเป็นสิ่งที่รวมเป็นสิ่งเดียวกันจนต้องเรียกว่านามมารูปไม่เรียกว่านามกับรูปถ้าเรียกอย่างนั้นก็หมายความว่ายังไม่รู้ถึงที่สุดถ้ารู้ถึงที่สุดต้องเรียกว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันแล้วให้ชื่อมันหน่อยว่านามมารูปเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นไม่ใช่สองสิ่งนั่นแหละมันจึงจะเป็นชีวิตอยู่ได้ให้เอานามมารูปนี่มาเป็นโรงเรียนเป็นห้องเรียนหรือเป็นทุกอย่างที่จำเป็นจะต้องใช้ในการเรียนนี่คนส่วนใหญ่ก็ต้องการแต่จะฟังถ้าเราไปเรียนที่วัดนั่นวัดนี่เรียนธรรมะนั่นธรรมะนี่ก็ตั้งถึงเรียนอภิธรรมเป็นต้นถ้าอย่างนี้มันเป็นเรียนกขกกอย่างลูกเด็กๆอยู่เรื่อยไปและไม่ใช่กขกกเพื่อนิพพานมันเป็นกขกกเพื่อปริยัติเพื่อมีความรู้อย่างปริยัติแล้วก็ไปรับจ้างสอนเขาเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเป็นเรื่องข้างนอกไปเสียอย่างนี้ถ้าเรียนกขกกเพื่อนิพพานกันแล้วมันต้องเรียนด้วยโรงเรียนคือร่างกายนี่ที่ยังเป็นคือมีจิตใจคือเรียนจากนามรูปก็ไปแยกดูว่ามันเป็นส่วนกายอย่างไรส่วนจิตอย่างไรส่วนสิ่งที่ปรุงแต่งจิตอย่างไรเรื่องมันก็ใกล้ๆกับที่เขาเรียนจากหนังสือนั่นแหละแต่เราไม่ต้องการจะเรียนในวิธีนั้นต้องการจะเรียนให้รู้จักเพื่อเกิดความเบื่อหน่ายคลายกับความยึดมั่นถือมั่นต่างหากเมื่อพูดถึงที่สงัดที่เรียกว่าสุญญาคารจะเข้าไปในป่าในถ้ำในที่เงียบสงัดที่ไหนก็ตามที่เรียกว่าสุญญาคารนั้นเป็นเพียงเครื่องประกอบที่ให้ความสะดวกนั่นไม่ใช่โรงเรียนเราไปนั่งที่โคนไม้แล้วทำกรรมฐานอย่าได้เข้าใจว่าที่โคนไม้ตรงนั้นเป็นโรงเรียนหรือถ้าไปในถ้ำแล้วทำวิปัสสนาอย่าได้เข้าใจว่าถ้ำนั่นมันเป็นโรงเรียนนั่นมันโรงเรียนของลูกเด็กๆถ้าของผู้ที่เรียนกขกกเพื่อนิพพานแล้วโรงเรียนต้องขยับเข้ามาอยู่ที่ร่างกาย คือนามรูปแล้วก็เรียนไม่เข้าใจว่าสุญญาการทั้งหลายป่าทั้งโคนไม้ท้องถ้ำภูเขาที่แจ้งลำฟางอะไรต่างๆต้องเป็นเพียงอุปกรณ์เพื่อความสะดวก สำหรับร่างกายถ้าจะเรียกว่าสุญญาการก็ได้ แต่ต้องหมายถึงเวลาที่จิตมันไม่รู้สึกคิดนึกต่อเรื่องอะไรหมดจิตกำลังน้อมนึกถึงแต่เรื่องในภายในส่วนเดียวสภาพอย่างนั้นเรียกว่าสุญญาคารนี่ถูกต้องที่สุด จะเปรียบเทียบให้เห็นเช่นว่าไปนั่งอยู่ในถ้ำคนเดียวแท้ๆกลางดง จะเรียกว่าสุญญาคารไปแท้จริงนี่ก็ไม่ถูก เพราะจิตมันแล่นไปในเมืองไปคิดถึงใครที่ในบ้านในเมืองก็ได้จะเป็นสุญญาคารไม่ได้หรือไม่สงบไม่สงัดไม่ว่างแล้วถ้าเมื่อใดจิตนั้นสงบสงัด โดยการน้อมก็ไปกำหนดแต่เรื่องในภายในเรื่องขันเรื่องธาตุเรื่องอายตนะอะไรก็ได้จนไม่ได้ยินเสียงอะไรมันรู้จักอยู่แต่เรื่องธรรมชาติในภายในอย่างนี้แม้ว่าเขาจะนั่งอยู่ในโรงหนังโรงละครหรือตลาดที่ไหนก็ได้ที่ด้วนตะจอแจอื้ออึงไปหมดก็ยังเรียกว่าเขานั่งอยู่ในสุญญาคารคือที่สงัดเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นอะไรของเขาไม่รับอารมณ์เหล่านั้นเลยจิตไปแน่ๆอยู่กับธรรมชาติในภายในเรื่องขันเรื่องธาตุเรื่องอายตนะจึงถือว่าสภาพที่เป็นอย่างนั้นนั่นแหละเรียกว่าสุญญาคารคือเรื่องว่างหรือที่สงบสงัดทันแท้จริงเพียงเท่านี้ก็ขอให้เปรียบเทียบกันดูเถอะว่ามันต่างกันอย่างไรแม้แต่เรื่องโรงเรียนจะเรียนปศกกาอย่างลูกเด็กๆเรียนหรือจะเรียนปศกกาเพื่อความร่ำรวยหรือเพื่อความไปสวรรค์วิมานนี่มันก็เรียนอย่างอื่นถ้าโรงเรียนอย่างอื่นแต่ถ้าเรียนเพื่อนิพพานแล้วก็ลองใช้โรงเรียนก็คือนามรูปจะพูดอย่างสมัยใหม่หน่อยก็พูดว่าเรียนจากชีวิตเรียนจากตัวชีวิตนั่นเองแล้วก็เรียนอย่างที่เรียกว่าอยู่ในสุญญาคารเพราะจิตไม่ได้ออกไปจากร่างกายนี้ความคิดนึกทั้งหลายไม่ได้ออกไปจากร่างกายนี้ภาวะอย่างนี้เรียกว่าสงบสงัดอย่างยิ่งกำลังอยู่ในที่ว่างอย่างยิ่งไม่มีอะไรรบกวนข้อนี้ต้องทำให้พอดีคนโดยมากที่เขาอยากยึดมั่นแล้วถือเคร่งก็ต้องไปหาที่อย่างนั้นหาที่อย่างนี้ในที่สุดก็ไม่พบว่าจะไปนั่งอยู่กลางดงในป่าคนเดียวจิตมันก็วิ่งกลับมาที่บ้าน มันต้องรู้จักทำให้พอดีคือว่าปรับปรุงจิตนั่นแหละให้พอดีถ้าจิตมันสงบสงัดในภายในแล้วมันก็ไม่ลำบากที่จะหาที่สงบสงัดข้างนอกถ้าคนแรกเรียนจะคิดว่าจะไปหาที่ในป่าในถ้ำบ้างก็ต้องคิดด้วยดีบางทีมันไปเพิ่มปัญหาอย่างอื่นเช่นความหวาดกลัวความอะไรต่างๆมันก็มีต้องไปปรับปรุงให้ก็ดีนั่นก็เป็นส่วนอุปกรณ์ประกอบเท่านั้นเองโรงเรียนอันแท้จริงต้องเราพูดที่จะเรียนกศกกาเพื่อนิพพานนั่นคือร่างกายนี้ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าต้องอยู่แต่ในขอบเขตอันนี้อย่าให้จิตออกไปนอกขอบเขตอันนี้ก็เรียกว่าเขามีโรงเรียนสำหรับการเรียนเพื่อนิพพานให้กล่าวโดยย่อๆสถานที่เรียนกศกกาเพื่อนิพพานนั่นเป็นอย่างนี้ให้ดูต่อไปถึงเวลาเรียนลูกเด็กๆ เขาเรียนตามชั่วโมงที่ครูกำหนดเรียนเพื่อได้ผลของการรู้หนังสือสอบลายได้ เป็นเวลาเช้าเวลาบ่ายเวลาค่ำเรียนที่โรงเรียนก็มีเรียนที่บ้านเป็นการบ้านก็มีแต่ว่าหลักเกณฑ์อันนี้เรามาทำอุปมาแล้วเอามาใช้ได้กับการเรียนเพื่อนิพพานก็ได้เหมือนกัน อย่างที่กล่าวมาแล้วต้นว่าเราเรียนโดยมีร่างกายนี้เป็นโรงเรียนมีชีวิตนี้เป็นโรงเรียนนี่เวลาเรียนมันก็ต้องเรียนเมื่อมันมีเรื่องให้เรียน เรื่องให้เรียนนี่มันก็มีหลายชนิดหลายระดับมันก็พอจะแยกได้ว่าเราจะเรียนเมื่อมันมีเรื่องมันมีเรื่องเกิดแต่จิตใจเขาเรียกว่าเรียนต่อหน้าอารมณ์พอมีอารมณ์มากระทบจิตนี่ก็เป็นเวลาหนึ่งเหมือนกันที่ต้องเรียนเวลานี้ยิ่งเรียนยากเหมือนกับครูให้โจทย์เลขที่ยากที่สุดมาเรียนมาทำนี่ก็เรียนต่อหน้าอารมณ์คือเรื่องแรงร้ายอารมณ์ใหญ่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในจิต แต่คนโง่จะคิดว่าโอ้ไม่ใช่เวลาเรียนนี้เฉลยเปิดเพลิงไปที่อื่นไม่เรียนแต่คนฉลาดก็จะคิดว่านั่นแหละเวลาที่ดีที่สุดจำเป็นที่สุดที่เราจะต้องเรียนเรื่องต่างๆมันเกิดขึ้นในใจกำลังยุ่งยากที่สุดแต่จิตใจนั่นแหละคือเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนแต่ก็ลองไปคิดดูเถอะว่าใครบ้างคิดอย่างนี้ก็ไปกินเหล้าจะบ้างไปทำอะไรจะบ้างไปกลบเกลื่อนอารมณ์ด้วยเรื่องอย่างอื่นแม้แต่ผู้ที่ไม่กินเหล้ามันก็ยังคิดว่าเรียนไม่ได้ก็ไปทำอย่างอื่นก็เลยเสียโอกาสอันดีพิเศษไปเสียอย่างนี้เรียกว่าเรียนในที่ต่อหน้าอารมณ์อารมณ์ยั่วทางตาอารมณ์ยั่วทางหูอารมณ์ยั่วทางจมูกทางลิ้นทางกายทางผิวหนัง ตั้งแต่เป็นเวลาที่เรียกว่าอารมณ์รบกวนเผชิญหน้ากับอารมณ์เราก็ต้องเรียนให้ได้มันเป็นเวลาสำคัญเวลาหนึ่งที่เวลารับหลังอารมณ์คือกำลังไม่มีอะไรมารบกวนเป็นเวลาที่ว่างหรือโปร่งสบายอย่างนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งที่ต้องเรียนแม้ว่ามันต้องเรียนคนละอย่างก็จัดว่าเป็นเวลาเรียนด้วยเหมือนกัน ถ้าพูดอย่างนี้แล้วมันคล้ายๆกับว่าไม่มีเวลาว่างแม้กระทั่งเวลาหลับก็ยังต้องจัดให้เป็นการเรียนแล้วตื่นอยู่มันไม่มีเวลาว่างเพราะว่าเราต้องเผชิญอารมณ์หรือไม่เผชิญอารมณ์ก็มีสองอย่างเท่านั้นมันต้องเรียนทั้งสองเวลาแล้วทั้งเวลาจะหลับก็ต้องมีการจัดการทำให้การหลับนั้นมันเป็นการหลับที่ดีอย่างที่เรียกว่าหลับมีสติสัมปชัญญะอย่างสีหสัญญาอย่างนี้เป็นต้นคอยคิดดูทีว่าแม้แต่เวลาหลับมันก็เป็นเวลาเรียนถ้าจะเรียนก็ขอก็ค่าเพื่อไปนิพพานจริงๆเรียกว่ารับหลังอารมณ์อย่างนี้เรียกว่ารับหลังอารมณ์อารมณ์ไม่ต้องควรก็ต้องเรียนทีนี้ยังมีอีกแขนงหนึ่งซึ่งจะต้องนึกถึงว่าเรียนเมื่อกำลังเสวยอารมณ์มีความสุขความทุกข์หรืออะไรก็ตามที่เรียกว่าอารมณ์กำลังเสวยอารมณ์น้ำตาหาเต็มหน้าเวลามีทุกข์อย่างนี้ก็ต้องจัดเป็นเวลาเรียนเรียกว่าเรียนเมื่อกำลังเสวยอารมณ์ทั้งที่น้ำตานองหน้าหรือว่ามันร้อนเผาหายใจไม่ออกก็ตามก็ต้องจัดหรือปรับให้มันเป็นเวลาเรียนจนได้หรือเวลาที่เสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์ก็อย่าไปลิงโลดหลงไหลเกิดเกินตัวเมาเสียจับเวลาที่เสวยอารมณ์มันเป็นทุกข์นั่นให้เป็นเวลาเรียนเสร็จด้วยที่ยังมีอย่างหนึ่งก็คือว่าเจตนาจะเรียนจากสัญญาในอดีตสัญญานี่ก็คือความจำหมายในอดีตก็คือที่แล้วมาแต่ผลหลังเราต้องขุดค้นตามความจำหมายถึงเรื่องราวต่างๆในอดีตเอามาเรียนอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าเรียนต่อหน้าอารมณ์หลังอารมณ์อะไรเราไปทำเอาของในอดีตมาเป็นอารมณ์มาเรียนที่เรียกเรียนจากสัญญาในอดีตหมายความกำลังทบทวนเรื่องในอดีตเอามาสอบสวนทบทวนให้มันฉลาดยิ่งขึ้นไปเรื่องอดีตนี้ก็ช่วยได้มากถ้าใครรู้จักทบทวนออกมาศึกษามันก็จะเป็นครูบาอาจารย์ที่ดียิ่งมีอดีตมากก็ยิ่งมีทางที่จะรู้อะไรได้มากดูแต่สุนัขตัวไหนอายุมากตัวนั้นจะมีความเฉลียวฉลาดมากเพราะว่าอดีตมันมีมากที่ก็คือเวลามันเป็นผู้สอนงั้นถ้าเรามีเรื่องในอดีตมากทำไมเขามีอะไรที่สะสมไว้มากก็ที่จะคุยเอามาเรียนขุดเอามาเรียนอีกมันก็ดีมากคือดีกว่าที่จะไม่มีการกระทำอย่างนี้ที่ว่าเรียนจากสัญญาในอดีตนี่ไม่ใช่เอามาวิตกกังวลมาร้องไห้มาเสียใจมาอะไรอาวรณ์กับน้องนั่นแต่เอามาแบบเป็นเครื่องเปรียบเทียบที่เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่น่ายึดถือด้วยทุกๆง่ายทุกๆมุมที่อดีตมันจะสอนได้นี่เรียกว่าเรียนจากสัญญาในอดีตเวลาที่เรียนอย่างนั้นเรียกว่าเป็นเวลาเรียนจากสัญญาในอดีตสรุปแล้วเวลาเรียนของเราก็มีว่าเรียนเวลาเรียนต่อหน้าอารมณ์ที่กำลังกระดังกันเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องเวลาเรียนรับหลังอารมณ์กำลังไม่มีอารมณ์อย่างนั้นเรากำลังเป็นอิสระแก่ตัวจะคิดนึกศึกษาอะไรก็ได้หรือว่าเรียนเวลาที่กำลังเสวยอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อย่างไรอย่างหนึ่งอยู่หรือว่าเวลาเรียนนั้นเป็นเวลาที่คุ้นค้นเอาสัญญาในอดีตทั้งหลายมาพิจารณาในประโยคเวลาเรียนของผู้ที่เรียนขอขอกอกาเพื่อไปนิพพานตาโดยย่อๆก็เป็นอย่างนี้ทีนี้ก็ดูต่อไปถึงเรื่องวิธีการเรียนก็เป็นปัญหาที่ยากลำบากมากเหมือนกันเพราะมันกว้างขวางเหลือเกิน จะแยก ถ้าเป็นส่วนใหญ่ๆที่สุดก็ก่อนหลักสองชนิดว่าเรียนอย่างเรียนปริญญาแล้วก็ว่าเรียนอย่างนี่คือปฏิบัติปริยัติก็เป็นการเรียนปฏิบัติก็เป็นการเรียนคนบางคนจะกำลังฟังไม่ถูกว่าทำไมเรียกปฏิบัติว่าเป็นการเรียนเพราะเขาแยกการเรียนเป็นปริยัติแล้วเอาความรู้นั้นมาปฏิบัติเขาจะมาเรียกว่าการเรียนที่จริงมันเป็นการเรียน เรียนปริยัตินั่นเรียนจากหนังสือเรียนจากคำสอนเรียนจากคำพูดในต่างๆมีความจำเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมีการคิดการถามการจำเป็นส่วนสำคัญก็ได้ความรู้อย่างปริยัติยังไม่เคยปฏิบัติเลยก็ได้นี่ก็ว่าเรียกว่าเรียนโดยวิธีปริยัติที่เรียนโดยวิธีปฏิบัตินั่นไม่ใช่เรียนอย่างนั้นก็ต้องเอาเรื่องที่รู้สึกอยู่ในใจจริงๆมาคิดมานึกมาพิจารณาอย่างว่าทำกรรมฐานอย่างนี้เมื่อทำกรรมฐานอยู่ก็ต้องเรียกว่าเรียนอยู่เหมือนกันกำลังเรียนอยู่เหมือนกันก็เรียนโดยวิธีปฏิบัติพอกำหนดลมหายใจก็เรียนให้รู้เรื่องลมหายใจจากลมหายใจไงอย่าไปเรียนจากหนังสือถ้าครั้งแรกจะเรียนหนังสืออานาปานสติมาก่อนเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ใช่เรียนหนังสือเรื่องนั้นแล้วเอามาเรียนจากลมหายใจโดยตรงที่เราเรียนจากลมหายใจโดยตรงนี้ก็คือเรียนข้อเท็จจริงต่างๆนานาประการหลายประการจากลมหายใจนั่งโดยตรงหรือเรียนจากความเพียรจับต้องสิ่งที่ผ่านมาแล้วเอามาคิดนั้นก็ทบทวนอยู่อย่างที่พูดเมื่อตะกี้นี้ว่าสัญญาในอดีตถ้ามาทบทวนอยู่อย่างนี้สังเกตว่าเรียนอย่างที่ถูกปฏิบัติเมื่อทำความรู้สึกอารมณ์อะไรต่างๆมาเกิดขึ้นในใจแล้วก็จัดการกับอารมณ์นั้นให้เป็นที่เรียบร้อยที่ถูกต้องไปนี่ก็เรียกว่าการเรียนมีการเรียนอย่างวิธีปฏิบัติเพราะฉะนั้นว่าจะเรียนอย่างปริยัติเพื่อความรู้ทางหลักวิชาทั่วไปก่อนก็ได้แล้วก็มีการเรียนในการปฏิบัติเพื่อเกิดความรู้แจ้งแทงตลอดเป็นญาณเป็นทัศนะเพื่อทำลายกิเลสวิธีการเรียนก็ขอประกาศเพื่อนิพพานนั้นมันมีอยู่อย่างนี้ถ้าวิธีการเรียนอย่างลูกเด็กๆเรียนในโรงเรียนสอนได้มันไม่มีวิธีการอย่างหลังอันนี้เป็นอย่างแรกเรียนจากหนังสือเรียนจากครูเรียนจากสิ่งของเรียนจากต่างๆแล้วก็เพื่อความรู้ให้ครอบเขตเท่าที่จำกัดไว้เท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องบรรลุมรรคผลนิพพานทีนี้วิธีการเรียนจะลองดูกันต่อไปอีกก็มันเรื่องมันอยู่กับเวลาเรียนที่กล่าวมาแล้วนั่นเองวิธีการเรียนจะต้องจัดต้องทำให้ถูกให้ตรงกับเวลาต่างๆซึ่งจัดเป็นเวลาเรียนนั่นเป็นลักษณะไปเมื่อที่จะพูดแล้วว่าเวลาเรียนมีแยกเป็นเรียนต่อหน้าอารมณ์เมื่ออารมณ์กระดังกระดาเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในเวลาอย่างนี้จะมีวิธีการเรียนอย่างไรตามหลักธรรมะทั่วไปเป็นไงเพราะในเวลาอย่างนี้มันขึ้นอยู่กับสติสัมปชัญญะเมื่อเรากำลังถูกอารมณ์แวดล้อมประจนหน้ากับอารมณ์วิธีการเรียนก็คือมีสติสัมปชัญญะให้มากให้ถูกให้พอสัมปชัญญะนั้นต้องถูกเรื่องถูกราวแล้วก็มากพอสมบูรณ์นั่นเองนี่ต้องหัดวิธีมีสติสัมปชัญญะกันที่ตรงนั้นน่ะเมื่อไปเจอหน้ากันก็ฆ่าศึกแล้วก็ต้องมีสติสัมปชัญญะรับหน้าฆ่าศึกจนเอาชนะฆ่าศึกให้ได้ถ้าว่าเจอต่อหน้าอารมณ์แล้ววิธีการเรียนก็คือการใช้มีสติสัมปชัญญะนี่ก็เป็นเวลาเรียนรับหลังอารมณ์นี่ต้องจัดเอาถูกจัดเอาตามแต่ที่ว่าเราจะต้องการอย่างไรโดยเฉพาะก็คือเรื่องทำสมาธิทำวิปัสสนาทำปัญญาต่างๆระบบนั่นระบบนี้ตามที่เราชอบใจว่าจะทำอะไรก็ได้โอกาสรับหลังอารมณ์อารมณ์กำลังไหลรบกวนแล้วจะปฏิบัติสมาธิประการลูกไม้แบบนั้นอย่างไรก็ได้ก็ต้องฝึกไปในทางให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ็นส่วนใหญ่เตรียมพร้อมไว
้ที่ถ้าว่าเป็นเวลาที่กำลังเสวยอารมณ์เวลาที่นั่งตานอนหน้าอยู่ด้วยความทุกข์อย่างนี้จะบุญยังไงคือเย็นนี้คือใบมันก็ลำบากมากที่จะเรียนในเวลาอย่างนี้เรียนวิธีการที่จะเรียนในเวลาอย่างนี้มันก็ต้องเป็นปัญหาธรรมดามันต้องมีหลายอย่างมีคือต้องเป็นญาติสมัยมีปัญญาใต้รถผมแต่ถ้าอยากจะยืนทำสูงสุดทำหนึ่งสิ่งนี้ว่าใช่สำหรับธรรมะชั้นสูงสุดมาใช้ที่นี้ว่าสิ่งที่เรียกว่านิพพานทุตตะปัญญานั่นแหละอาจจะช่วยได้ถ้าคำว่าอาจจะนี่ก็คือใช่ว่ามันอาจจะเหลือวิสัยของคนธรรมดาก็ได้ที่จะมีปัญญาอย่างนี้หรือว่าจะมาได้หรือไม่นิพพานทุตตะปัญญาแปลว่าปัญญาเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสโดยเฉพาะจอดจงนั้นหมายถึงเมื่อได้บำเพ็ญวิปัสสนาถึงที่สุดแล้วถูกต้องดีแล้วสมบูรณ์แล้วมันก็เกิดปัญญาประเภทนี้ขึ้นมาเกาะแทนกิเลสคือบางท่านนี่มาใช้สำหรับการบำเพ็ญกับเรื่องหน่อยเรากำลังโผล่อารมณ์กำลังมีปัญหามากกำลังน้ำตาหนองหน้าอยู่นี่มันต้องมีปัญญาที่คมเกียรติเหมือนอย่างนั้นเหมือนกันมันจึงจะทำให้น้ำตาฟั่นก็ได้ได้การรู้จุดสามอย่างบางอย่างนะครับการรู้จุดกำลังรู้เมื่อกำลังรู้เมื่อจิตใจนั้นออกมาได้มีความหมายเหมือนกับศาสตราอาวุธคมธรรมชาติสำหรับล้างอารมณ์ในขณะนั้นอารมณ์ทุกข์ก็อย่างหนึ่งอารมณ์สุขก็อย่างหนึ่งคำว่าอารมณ์ตรงนี้หมายถึงเฉพาะแต่ที่มันรุนแรงจะเป็นทางความทุกข์ก็ดีเป็นทางความสุขก็ดีหรือว่าความยินดีก็ดีความยินร้ายก็ดีความรุนแรงอันนี้เมื่อตะกี้ก็ได้พูดถึงเรื่องเวลาที่เราหลับเราก็ต้องเรียนวิธีการเรียนในเวลาที่เราหลับนั้นจะต้องทำอย่างไรนี่เป็นดิฉันว่าในพระคัมภีร์ทั้งหลายเรื่องสีหะสัญญาเราต้องมีสติสัมปชัญญะที่จะหลับถ้าหลับการในตัวนั้นเวลาหลับลงไปแล้วก็จะปลอดภัยได้โดยอัตโนมัติในตัวมันเองที่การได้เลยสติเลยมากแต่ในเวลาหลับจะพูดไปอย่างให้เห็นเหมือนอย่างว่าเรื่องสีหะสัญญานี่นี่หลักว่ามันมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เมื่อนอนลงไปวางมือวางเท้าว่าอย่างไรกำหนดแม่นยำประธานสินค้าด้วยมีการใส่จิตใจความพูดอย่างนี้แล้วมาตื่นขึ้นมาจะดูว่ามือเท้าจับอยู่ในท่าโดนหรือไม่ตอนนี้ท่าในส่วนใดก็ตามนู่นเสียไปแล้วเจอมันเสียไปแล้วถ้าเป็นว่าสุขีก็ด่าตัวเองว่าไอ้ชาติหมามันนอนอย่างหมาไม่นอนอย่างว่าสุขีแล้วมันก็นอนใหม่ก็ไม่ได้อย่างนั้นเมื่อผ่านดูเรื่องสุขีสัญญาในพระธรรมนี้มีอยู่อย่างนี้สุขีสัญญาแปลว่านอนอย่างราชสุขีเมื่อจะดูก็นอนนั่งตั้งแต่กำหนดอย่างนี้แล้วก็ดูมาประมาณนี้ใช่เรื่องที่น่าจะรับกล้ามเกลียดสักนิดหนึ่งมันเป็นเรื่องที่ใส่เข้าไปดูหนึ่งแต่คนนั้นเพื่อนที่ตะวันนั้นเขาดูเขาดูเราเขากระตากตัวที่ดูประการที่ว่ามันจะต้องสัญญาแล้วมันคุ้มครองได้อย่างไรแต่แม้ในเวลาหลับนั้นมันยังคุ้มครองได้เพียงมากของวิธีการที่ดีวิธีการประทานประสิทธิ์จะไม่สัญญาที่ดีวิธีการเรียนตลอดเวลาที่หลับมันก็เป็นวิธีการที่ทำให้ดีที่ตั้งดีที่สุดผลให้มันเป็นใจกระทั่งเวลาตื่นมันก็ตื่นได้จนน้อยกว่าเวลานาทีนี่มันไม่ใช่เรื่องพูดเท่ๆมันเป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้แล้วมันก็ยืนยันว่าเคยปฏิบัติได้ไม่ต้องกระตุ้นมันตัวปฏิบัติได้ มันจะตื่นเต้นเร่งให้จิตแม้แต่หนึ่งนาทีแล้วก็เรื่องที่ยุ่งมากเรื่องที่มากมันก็เรียนไปนะครับแต่ว่าตั้งแต่ตอนนี้เราควรทำให้ดีที่สุดการหลับก็มันยังคงต้องถ้าตกลงขนาดตื่นตรงขึ้นมาตรงแสงน่าจะนาทีก็ไม่ว่ามีอะไรมันอยู่น่าจะหลับต้องตั้งควรถ้าพร้อมถ้าไปนิดหน่อยก็จะมีตอนหน้าอารมณ์ดีหลังอารมณ์ดีกำลังเรียบร้อยนะเรียบร้อยแม้กระทั่งในตาบ้านตรงนี้จะพูดอะไรถึงผู้สอนให้การเรียนนี่มันก็ต้องมีคนสอนมีคนเรียนเดี๋ยวนี้เราจะพูดถึงคนสอนก่อนไอ้ลูกเด็กๆที่เรียนรู้ที่โรงเรียนต่างๆหลายคนสอนบางทีเป็นครูจริงๆบางทีก็เป็นเพียงลูกจ้างรับจ้างสอนหนังสือแต่นั่นไม่มีความหมายของการเป็นครูเลยตรงนี้แต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องเรียกว่าผู้สอนอยู่ดีที่โรงเรียนก็มีผู้สอนเดี๋ยวนี้เรียนต่อสายต่อมาเพื่อไปนิพพานนี่การสอนใครจะเป็นคนสอนถ้าเรียนอยู่โรงเรียนนักธรรมเรียนบาลีมันก็เป็นเพียงเรียนปริยัติมันเรียนลูกเด็กๆเหมือนกันมันไม่ใช่เรียนมันไม่ใช่เรียนเพื่อนักธรรมมันเป็นเรียนเพื่อรู้ปริยัติมันเด็กๆเขาเรียนเพื่อบทมีความรู้นั่นเรียกว่าคนสอนเป็นด้วยการพูดสอนเรื่องหนังสือหนังหาตำราตำราที่จริงขึ้นไหวโดยที่มีคนสอนแล้วก็จริงขึ้นไหวมาอ่านเอาบ้างมาฟังเอาบ้างนี่เรียกว่าคนสอนคนโดยการพูดคนโดยการสอนถ้าเราเรียนต่อขอต่อตาต่อตาไม่ทันนั่นไม่ได้หมายถึงสอนมันเป็นบาปคือโดยแท้จริงถ้าจะถือว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ก็ได้พระอรุณว่าพระพุทธเจ้าท่านยอมรับจริงว่าท่านเป็นผู้ชี้ทางท่านแล้วก็เดินเองที่เรามาดูละเอียดอีกทีหนึ่งว่าอะไรมันสอนกันได้ท่านเป็นผู้ชี้ทางให้เราสมาธิวันโตอะไรมันสอนกันได้เมื่อทำอะไรลงไปมันนั่นแหละคำสอนทุกคำสอนเดิมมันก็ต้องเป็นเรื่องการประลานที่คนทำหรือเดินนั่นแหละมันสอนหรือถ้าลูกกัดไม่ต้องมีใครสอนมันเป็นอย่างถ้ามันจะมีการรู้ขึ้นมาถ้ามันนั่นถ้ามันก็เป็นตาแล้วมันก็มันเป็นตาเราต้องการให้ซึ่งเล็งถึงผู้สอนที่ดีต่อคนคือการกระทำนั่นเองมันสอนเราจะพูดว่าสำหรับฟังง่ายๆเราเป็นการช่วยความจำที่ดีว่าธรรมชาติสอนดีกว่าคนสอนเพราะธรรมชาตินั้นมันสอนจริงคนสอนเนี่ยมันสอนอย่างที่เรียกว่าไม่จริงเมื่อมันพูดได้มันก็สอนได้ว่าตัวเองปฏิบัติไม่ได้ก็จำคำคนของคนอื่นมาพูดมันก็ได้นี่มันเรียกมันยังไม่จริงถ้าธรรมชาติสอนมันจริงกว่าดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าไอ้ที่ฉันพูดนี่อย่าเชื่อต้องไปทบทวนหรือต้องไปผ่านเหตุการณ์นั่นๆดูก่อนแล้วเห็นจริงตามนั่นแล้วจริงที่สุดท่านให้โอกาสให้ธรรมชาติมันสอนพระนารายณ์ท่านบอกแล้วแล้วก็ทำต่างๆเพื่อ
เนี่ยคนเรามันมักจะดีเกินไปในการที่จะเชื่อมันเกิดจากพิษในเครื่องทำงานมันก็ไม่มีการทดสอบไม่มีการเห็นจริงแล้วจึงใส่เชื่อถ้ามันให้โอกาสแก่ธรรมชาตินะต้องเราจะช่วยสอนธรรมชาติจะให้โอกาสจะแทรกแซงอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราเอามานั่งตรงนี้จังหวะจะมาพูดจะรู้ประสานก็ได้นี่มันก็ยังไม่จริงยังไม่ดีแต่ถ้าธรรมชาติสอนคือธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้มีทุกคนรับรองจิตใจไม่ให้เกิดการยึดมั่นถือมั่นเมื่อจิตใจว่างสงบเย็นรู้ว่าความสงบเย็นนั่นเป็นอย่างไรเป็นเรื่องจากความรู้สึกในใจที่ธรรมชาติเป็นผู้ปั้นให้อย่างนี้เรียกว่าธรรมชาติสอนอย่างนี้มันดีกว่าที่คนจะสอนนอกจากจะแค่อธิบายคำว่าสงบคำว่าเย็นคำว่าว่างคำว่าหยุดมันก็ไม่เข้าใจได้ที่ไม่รู้สึกได้อาจจะเข้าใจได้บ้างแต่ก็ไม่ถึงรู้สึกแล้วก็ไม่รู้จริงแต่ถ้าจิตใจมันได้เป็นอย่างนั้นแล้วโดยธรรมชาติมันดูธรรมชาติมันเรียกว่าจะรู้จริงว่าจิตใจที่มันหยุดมันเป็นอย่างไรจิตใจที่เย็นมันเป็นอย่างไรว่างสะอาดสว่างสงบนี่เป็นอย่างไรนี่ว่าธรรมชาติสอนดูแต่คนสอนสรุปแล้วมันจะอยู่ที่การรู้สึกในจิตใจนะครับสอนดีกว่าที่ฟังคำพูดของทางนอกสอนถ้าการรู้สึกในจิตใจสอนทีนี้ก็จะต้องเรียนว่าความรู้สึกในความรู้สึกฟังไม่ค่อยถูกว่าในความรู้สึกในความรู้สึกการรู้สึกที่มีอยู่ในขณะที่เรากำลังมีความรู้สึกนั่นละสอนที่จะเป็นเรื่องที่ว่าเอาที่ที่เรียนตัวเองอันนี้ก็ได้ถ้าจะว่าที่เรียนในทางธรรมะนี่หมายถึงความรู้สึกในใจไม่ใช่การทำงานทางร่างกายหรือรู้สึกทางร่างกายการรู้สึกที่ผ่านมาจนเกิดความยินดียินร้ายเกิดความโง่เกิดความฉลาดนั่นเรียกความรู้สึกที่มีอยู่ในขณะที่เรามีความรู้สึกนั่นมันสอนดีกว่าอย่างไม่หมดแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละสอนดีกว่าเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันบอกความจริงถ้าเราไปปลูกนั่นทำไมครับถ้าเราปลูกไปไหนโลกนี้เป็นตัวอย่างที่มีความเป็นความปลูกทำไมล่ะถ้าเราเป็นปลูกนั่นน่ะมันบอกความจริงว่าธรรมดาเป็นอย่างนี้ถ้าในเวลาที่เป็นทุกข์แล้วก็ให้เอาความทุกข์นั่นแหละเป็นคือโทษนั่นแหละคือมันก็ไปอยู่ที่ความทุกข์ความทุกข์สอนดีกว่าความสุขสอนแต่ถ้าจากความรู้สึกถึงตำหนักถึงขึ้นไปเป็นความเชื่อมจัดเชื่อตาหรือเชื่อมจัดคือว่าผ่านมาอย่างต้องรับทราบแล้วนี่มันก็สูงขึ้นไปเรียกว่าจะไปดิ้นรนจะไปพี่เรียนอีกทีหนึ่งทำเมื่อดีจะมีประโยชน์มากเป็นทั้งบทเรียนเป็นทั้งสื่อสารเป็นอะไรก็อยู่ในตัวถ้าเรามีปัญหาเมื่อไรอันนี้จะวิ่งมาช่วยเพราะมันจริงยิ่งกว่าครูผู้สอนมันกลายเป็นผู้ช่วยไปด้วยจะเป็นผู้ช่วยเอ็กซ์ที่เลี้ยงก็ใช้กันช่วยไปแล้วเดี๋ยวนี้เป็นคำที่มีความหมายว่าในความเชื่อมจัดในความฝ่ายสติปัญญาฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณที่เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้มนุษย์เรารู้ธรรมชาติรู้จักธรรมชาติอันนี้สอนได้ละเอียดละออสุขุมที่สุดถ้าเราจะหวังจะมีครูก็ควรจะเอาครูอย่างนี้จึงจะเรียกว่ามีครูอย่างละเอียดละออที่สุดนี่คือคุณลึกซึ้งที่สุดถ้าเอาพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนก็อย่าลืมว่าท่านจะรับแต่เพียงว่าอัคคาตาโรตถาปกาตถาคตทั้งหลายเป็นแต่ครูบอกทางก็ต้องไปทำเอาเอง
เป็นเจตปฏิทินเหรียญตัวมันตั้งถึงเจตปฏิเจตปฏิทินเหรียญอันนั้นมันจะสอนมันจะบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะเหตุนั้นถึงแม้ว่าจะมีคนบางคนบรรลุมรรคผลนิพพานตรงข้างหน้าเอาองค์ตรงพระพักตร์พระพุทธเจ้าตรงนั้นเวลานั้นมันก็ประทานแบบนี้หมดถ้าเขาเกิดมีเจตปฏิทินเหรียญทางเจตปฏิเจตปฏิทินเหรียญเขาจึงจำพระพุทธเจ้าเพียงสองสามคำเข้าใจแหลมแจ้งทางตลอดบรรลุความเป็นพระอรหันต์ที่ตรงนี้พระพักตร์พระพุทธเจ้าตรงที่นั่งบรรลุนั่นเองคำว่าศาสดาแปลว่าผู้สอนเป็นไม่ใช่สอนอย่างสอนขอขอตาในโรงเรียนลูกเด็กๆแล้วก็ไม่ใช่สอนอย่างสอนด้วยปากผู้ถูกฟังสอนอย่างทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในจิตในใจของบุคคลผู้นั้นจะทำหน้าอีกทีให้ไปปฏิบัติตามหรือพูดชนิดที่มันจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในจิตใจของบุคคลนั้นในเวลานั้นนี่คือประกาศประดาที่แท้จริงเป็นที่ปลุกให้ตื่นจากความหลับที่กิเลสที่มีคำที่จะสรุปได้อีกคำหนึ่งที่คนโบราณก็พูดไว้ว่าผิดก็เป็นครูถูกก็เป็นครูคำว่าครูก็คือคำว่าศาสดานั่นเองนั่นอาจจะพูดได้หมายว่าผิดก็เป็นศาสดาถูกก็เป็นศาสดาการผิดมันก็สอนได้การถูกมันก็สอนได้ข้อนี้ควรจะไม่ต้องอธิบายนะเพราะอย่างน้อยแต่ละท่านเนี่ยคงจะเคยทำผิดทำถูกมาแล้วถ้าเคยคิดแล้วจะนึกได้ความรู้จักถูกที่ควรจะทำที่จะนำก่อนให้รู้จักถูกแต่อย่าลืมว่าธรรมะเรื่องนี้ย้ำไว้เสมอว่าความทุกข์สอนดีกว่าความสุขเพราะฉะนั้นในความผิดเนี่ยจะสอนดีสอนจริงกว่าความถูกความถูกมันจะสบายใช่ไหมเพราะความผิดนี่มันก็ยังเดือดร้อนแต่คนก็มาตอนรักความผิดอย่างเต็มครูก็เลยไม่ได้รักความรู้จากความผิดถึงแม้เมื่อทำถูกเหมือนกันแต่มักจะพลาดเป็นคนตกพลาดเป็นคนเล่นเล่อไม่ได้รับความรู้เต็มที่จากการกระทำถูกเพราะไม่ตัดสินใจการถูกตัดสินการถูกตัดสินการถูกตัดสินของความผิดการถูกตัดสินของความร้ายการถูกตัดสินของความคนก็ไม่เคยทำตัวมาผิดและมาเป็นคนทำงานเองการทำตัวว่าผิดเรามีการทำผิดทำถูกเป็นประจำแต่เราทำไมทำมาเป็นความทำมาเป็นถูกความแล้วทำมันมาให้ดวงใจทั้งหมดนี้เรียกว่าปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผู้สอนนั่นเป็นเรื่องในจิตใจและนั่นเป็นเรื่องของสติของสัมผัสปัญญาที่จะมาช่วยเหลือให้มีการสอนที่ดีเมื่อไม่ต้องมีผู้สอนสมมติเป็นคนจะมีผู้สอนอย่างไรอย่างหนึ่งตอนใดตอนหนึ่งอยู่นั่นแหละก็เป็นครูสอนก็การสังเกตุจะเป็นครูครูก็เป็นครูแล้วแต่ละคนที่ดูต้องครูเรียนกันบ้างครูเรียนเป็นวงจรที่เด็กๆนั่นก็ดูครูเรียนที่เด็กๆกระทั่งเป็นวัยรุ่นกระทั่งเป็นหนุ่มสาวเรียนในมหาวิทยาลัยนี่ก็เรียกว่าครูเรียนมีหลายชนิดหลายขนาดคือโง่มากโง่น้อยเนี่ยรู้ฉลาดรู้ฉลาดอย่างยิ่งก็มีการเรื่อง
ทำเรา
ตัวนี้ก็ไม่พูดด้วยความสาบานตาไปทางแล้ว
เมื่อเรายังมีทางที่จะพิจารณาได้มากกว่านั้น
ตัวนักเรียนคนนั้นเป็นคนมีสติปัญญาระดับไหน
เราต้องทำความเข้าใจกับระดับว่าหน้าฟังกันว่า
ระดับที่หน้าเรียกว่าสติปัญญา
เป็นตัวนี้พูดตามสามคำของข้าจังได้เองเป็นพุ่งเป็นแฝงสร้างสารไปเลยนี่เป็นพวกปกติปัญญา
ไม่ต้องอธิบายอะไรมากบอกแต่หัวข้อก็จะเข้าใจไปแล้วมันมีการเชื่อมตัดทางวิญญาณมาก
ถ้าเรื่องที่สองเรียกว่าวิปัสสิกันยูพวกนี้ทำการคำอธิบายบ้างมันอยู่ในความฉลาดเหมือนกันฉลาดมากเหมือนกันแต่ยังต้องการคำอธิบายจริงมากพอสมควร
นี่เรื่องที่สามเรียกว่าเนื้อ
คำนี้ก็พอจะพาไปได้เท่านั้นเองเขาจะนำไปได้ที่มันไม่ฉลาดไม่เรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ฉลาดนี่อาจจะค่อนข้างโง่ก็ได้ที่ฉลาดน้อยมากแต่มันก็ยังอยู่ในพวกที่พอจะนำไปได้เพื่ออุตส่าห์ซ้ำซ้อนที่กองใต้ที่ที่นี่ที่ไรอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็พอที่จะทำให้เขาเข้าใจได้รู้มันไปได้หรือว่าบรรลุนิพพานได้เหมือนกัน
ที่เหลือพวกสุดท้ายก็เป็นพวกกาพะปรมะเมื่อเราไม่ไหว
ถ้าพระพุทธเจ้าจะช่วยได้เขาจะควรประกอบ
ที่เราดูที่ว่าไอ้เราพวกเราทั้งหมดที่นั่งอยู่ที่นี่หรือว่าที่อยู่ในโลกทั้งหมดประการนั้นเป็นพวกไหนหรือมากว่าเราเองนี่จะเป็นพวกไหน
ถ้าว่ามันอยู่ในลักษณะที่ว่าพูดคนยังไงใครยังไงก็มีทางจะพาไปธรรมะได้แล้วมันก็ต้องเป็นกัจจธรรมะมันพอจะไม่รู้เรื่องพระนิพพานได
้คนตายไม่รู้เรื่องพระนิพพานได
้ทั้งตัวนี้จะได้แต่เพียงว่าไปสวรรค์ทำดีมากๆได้แล้วก็ไปสวรรค์มันก็ยึดมั่นถือมั่นว่าไปสวรรค์แน่เพราะว่าเราได้ทำดีทำบุญกุศลอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนที่เขาถือกันนั่นนะฟังเทศน์หรือว่าฟังฟังอะไรฟังครั้งกี่อย่างกี่ก็ยึดถือว่านี่พอแล้วน่าละตายละไปสวรรค์อย่างนี้ก็เรียกว่ายังไม่พบกับนิพพานเป็นพวกกัจจธรรมะสำหรับการนิพพานก็ขอกอกาของพระนิพพานมันก็ยังไม่อาจจะมันเกิดเป็นแสงเป็นพอแสงอะไรขึ้นมาได้ในบุคคลประเภทนี้มันก็เหลือแต่พวกสามพวกทั้งต้นอันนั้นในยะนี่จะต้องพวกที่เรียกว่าในยะนี่จะต้องพูดกันแล้วพูดกันที่คนตายก็พอจะพูดอะไรกัน
คนที่อธิบายบ้างรู้ก็ไม่ต้องอธิบายเลยก็รู้มันก็จะหายากนี่ก็พูดให้ฟังเพื่อว่าจะได้รู้จักนึกรู้จักเทียบเทียมกันนั่นเองว่าเราจะอยู่ในพวกไหนอย่างมากก็ขอให้อยู่ในพวกที่เรียกว่าเนยะเนยะอ่านว่าเนยะจะพาจะนำไปบ้างผมก็ดูเป็นพุทธิจริงๆแต่พุทธิคุณต้องดูจริงทางการที่จะทำให้คนเรามันแตกต่างกันอย่างนั้นเป็นพวกไปนะน่าอยากจะระบุไปยังสิ่งที่นี่เรียกว่าไอ้ความรู้จักโลกความรู้จักโลกภาษาที่ยังยั่งยืนต้องอย่างว่ายกตัวอย่างในสุนัข
เมื่ออายุมันมากเข้ามันก็รู้จักโลกมากเข้ามันฉลาดมันทำอะไรได้หลายอย่างสุนัขตัวที่อายุเกิน10ปีขึ้นไปแล้วฉลาดกว่าลูกสุนัขมากเพราะว่ามันรู้จักโลกมากกว่าลูกสุนัขนี่คนเราก็เหมือนกันถ้ารู้จักโลกมากชีวิตผ่านมามากทุกข์ผ่านมามากเรียกว่าวางโชคชนต้องบุญต้องบุญกันอย่างนี้คนมีความรู้จักโลกมากเมื่อคนที่รู้จักโลกมากนี่แหละมันจะเป็นพวกทุกขติปัญญูหรือวิปัสสิปัญญูไม่ต้องอธิบายพูดตรงว่าข้อมันก็รู้อธิบายบ้างพอสมควรมันก็รู้เพราะว่าเขาเป็นผู้ที่รู้จักโลกมากกว่าตนอย่าไปประนามโลกมากนักเพราะโลกน่ะมันสอนตามผิดมันสอนทางถูกมันสอนโลกนั่นแหละมันสอนถ้าใครรู้จักโลกมากก็คนนั้นก็สามารถกระโดดขึ้นไปอยู่เหนือโลกบ้างเป็นโลกุตตระเป็นนิพพานบ้างคอยสงสัยคำว่าจงรู้จักโลกนี่ให้มันถูกต้องแล้วให้มันมากพอถ้ามันถูกต้องแล้วยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนมันมากพอแล้วสมบูรณ์การรู้จักโลกนี่แหละจะทำให้เป็นอุคติปัญญูหรือปัจจิปัญญูหรือมีมายะได้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าในรูปแบบโลกเช่นโลกก็ต้องยอมรับสมควรปัจฉะธรรมะพระพุทธเจ้าก็โปรดไม่ได้เพราะว่าเขาในรูปแบบอะไรมาทีนี้คำว่ารู้จักโลกหรือคนผู้รู้จักโลกนี่สำหรับคนนี่มันไม่ใช่สุนัขมันไม่ใช่สัตว์เพราะว่าคนมันสามารถเรียนสามารถอบรมสามารถเรื่องให้มันเร็วได้ถ้าคุณนับมันไปตามธรรมชาติมันตามตลาดของมันมันไปตามธรรมชาติเพราะคนเรานี่เร่งได้ด้วยการศึกษาและการอบรมมันที่ถูกวิธีมันเร่งได้ถ้าอายุน้อยมันก็อาจจะรู้จักโลกได้นี่คนที่อายุมากถามเองไม่รู้จักศึกษาโลกไม่รู้จักโลกก็เป็นได้จริงๆเอาอายุเป็นประมาณนั้นก็ไม่ใช่ได้เราจะไม่พูดว่าเด็กหรือว่าผู้ใหญ่เพราะมันอยู่ที่ว่าความรู้จักโลกมากนั่นคือผู้ใหญ่แต่ความรู้จักโลกน้อยนั่นแหละเด็กฉันไม่ต้องเอาอายุสังขารนี่เป็นร่างเป็นประมาณกันนักเมื่อทีหนึ่งก็ไม่ควรจะพูดว่ามันเป็นบรรพชิตหรือเป็นปริพัตมันอยู่ที่ว่ามันมีสติปัญญามันมีความคิดนึกที่ดีที่ถูกหรือไม่ถูกถ้าเราว่าจะรู้จักโลกได้บรรพชิตจะรู้จักโลกได้แม้ว่าไม่ต้องไปจมอยู่ในโลกมันก็รู้จักโลกได้ท่านจึงมีพระอรหันต์เด็กๆในพระคัมภีร์ก็มีกล่าวถึงพระอรหันต์อายุ15ขวบซึ่งมีกว่า 2-3 องค์ที่จะได้ตามที่เขียนไว้นี่เราเป็นซึ่งยืนยันว่าหน้าเด็กนี่ครับมันมีอะไรที่ทำให้รู้จักโลกมากได้มันก็พอที่จะเป็นโลกุตระจะเป็นผู้ข้ามขึ้นเหนือโลกเป็นโลกุตระได้เหมือนกันเมื่อเราคิดพิจารณาว่าก็มันทำได้ก็เป็นการทำในทางที่ทราบที่จะทราบกับการไม่เคยผ่านโลกบางอย่างหรือไม่เคยผ่านอะไรบางอย่างแล้วก็มันมีค่าเท่ากับการผ่านเหมือนกันท่านการที่จะผ่านการเรียนทั้งหมดท่านมันจะมีได้ทำอะไรเรื่องเรียนผ่านอะไรทั้งหมดเพราะมันอาจจะรู้สึกได้โดยวิธีลัดหรือวิธีกระโดดไกลถ้าเขารู้ว่าไอ้ทุกขเวทนาที่เรียกกันว่าความอร่อยสนุกสนานอะไรอย่างยิ่งนี่มันเป็นมายาเป็นของหลอกลวงเป็นของมายาแล้วมันก็ไม่ต้อง มันไม่จำเป็นที่จะต้องไปลองหาความอร่อยสนุกสนานเหล่านั้นทุกแบบทุกหน้าทุกมุมเพราะจิตมันชั่วหน้าไอ้ความสนุกสนานอร่อยอะไรมันก็ไม่มากไปกว่านี้มันเป็นมายาเป็นหลอกลวงจะเป็นเรื่องตามมาคุณก็ดีเป็นเรื่องเกียรติยศสูงเสียงก็ดีเป็นอะไรก็ดีไม่ต้องไปลองมันก็บัวหรือว่ามันเผยได้ท่านจึงเป็นพระอรหันต์ได้เมื่ออายุ15ปีเราเป็นเพียงสามเณรเองว่าไปโง่เหมือนข้าโง่บางคนที่โง่มากที่นักพูดว่าต้องฝึกต้องไปลองมีลูกมีเงินมีสักการ์ดึงรู้เรื่องเดือนมาใช้กำหนัดมันเป็นเรื่องแปลกตัวของคนที่ไม่เอาจริงมันอาจจะถูกบ้างในที่การจะพูดอย่างนั้นมันอาจจะมีส่วนถูกอยู่บ้างแต่ที่มันไม่จำเป็นจะต้องไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างนั้นนะมันถูกกว่ามันเป็นเรื่องข้าแท้ช่วงคนเหลวไหลโดยเฉพาะทั้งพระเนรที่เหลวไหลรู้สึกพยายามแท้แต่เขาไม่ยอมสารภาพถ้าเราหาทางออกมาแก้ตัวอย่างนี้ก็มีความจริงมันอยู่ที่รู้จักตามเป็นมายาของเวทนาทั้งหลายทุกขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีทุกขมาทุกขเวทนาก็ดีเรื่องแต่เป็นมายาท่านในโลกทั้งหลายในเรื่องโลกทั้งหลายมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นที่ไม่มีอะไรมากกว่าการที่มันจะให้เพียงทุกขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมาทุกขเวทนาเราไม่ต้องไปลองเราไม่ต้องไปลองเรื่องกามเรื่องกินเรื่องเปรียบเรื่องอะไรต่างๆก็ได้จิตใจมันก็หลุดพ้นไปได้ที่เรียกว่าคนรู้จักโลกโดยไม่ต้องผ่านโลกอาตมาจะพูดผิดหรือพูดถูกก็ไม่ได้ตายข้างหน้าเหมือนกันแต่อาตัดกิริยาต่างๆมันแสดงว่าเขารู้จักโลกสมบูรณ์แต่โดยไม่ต้องผ่านโลกคือเขารู้ว่าโลกมันให้อะไรบ้างมันให้เพียงสามอย่างเท่านั้นแล้วสามอย่างนั้นมันเป็นเรื่องหลอกเท่านั้นท่านก็ไม่ต้องลองแต่เลยรู้จักค่าของโลกของโลกทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องการเข้าไปในโลกทุกกฎทุกกระบวนการก็ส่วนสำคัญที่อาจจะรู้ได้มันมีอยู่ถ้าโลกมันให้อะไรได้เพียงเท่านั้นแล้วทั้งหมดนั่นเป็นเพียงมายาอย่างนี้เขาเรียกว่าคนที่รู้จักโลกถึงที่สุดทุกคนไม่รู้จักโลกก็มีได้ทั้งหมดทั้งใหญ่ทั้งกระหัตทั้งนั้นไปคิดแบบเดียวกันนี่อยากจะพูดถึงอีกหมวดหนึ่งที่ทำให้คนเราต่างกันเป็นอุปกรณ์กันอยู่วิปัสสนาอยู่เป็นต้นนั้นนี่มันก็คือวาสนาแห่งบุคคลนั้นหรือว่าธาตุท่าแห่งบุคคลนั้นมันมีความท้ายแทนกันอยู่เรียกว่าวาสนาไอ้วาสนาคันนี้แปลว่าเครื่องอยู่เครื่องนอนเครื่องอาศัยเวลาทำอะไรที่มันนอนอยู่ที่อาศัยอยู่ในสันดานของบุคคลนั้นนั่นเรียกว่าวาสนาของบุคคลนั้นบางคนมีตามธาตุเป็นวาสนาบางคนมีรูปธาตุเป็นวาสนาบางคนมีอรูปธาตุเป็นวาสนาถ้าคนที่มีกามธาตุเป็นวาสนาคนเหล่านี้ก็มัวเมาหมกมุ่นในเรื่องของกามารมณ์อย่างหนาแน่นอย่างเหนียวแน่นมาตั้งแต่ต้นจนปลายเพราะว่าเขามีกามธาตุเป็นวาสนาอยู่ในตำบานของเขาธรรมธาตุนี่ก็คือธาตุที่ทำให้เกิดความรู้สึกในทางกามคือเรื่องเพศธาตุของเพศตรงนี้ถ้าธรรมธาตุเป็นวาสนาของคนนั้นคนนั้นก็มีความหนักในเรื่องกามเมื่อบางคนมีรูปธาตุเป็นวาสนาเขาก็ไม่ใช่จะมีความรู้สึกผลิตกามนั่นออกหน้าอาจจะมีความรู้สึกในสิ่งที่ว่าเป็นรูปประธรรมรูปบริสุทธิ์ในสิ่งที่เป็นรูปประธรรมทั้งหลายเนี่ย เพราะมันมีความหมายเป็นตามอารมณ์แล้วเขาชอบเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นของเล่นก็ได้หรือคนหนึ่งจะชอบต้นไม้ชอบธรรมชาติชอบให้คนไม่สนใจเรื่องตามอารมณ์เป็นตัวอย่างก็เพราะว่าเขามีรูปธาตุเป็นวาสนาของเขาเพราะว่าบางคนจะมีอรูปธาตุอรูปธาตุธรรมชาติที่มีรูปคือเป็นนามเป็นวาสนาคนนี้ก็จะไม่ชอบตามอารมณ์แล้วก็ไม่ชอบไอ้รูปธรรมวัตถุสิ่งของไม่ชอบองค์เครื่องหมายตามแต่ว่าจะชอบเกียรติยศสูตรยงยุบุญกุศลต่างๆที่มันเป็นนามธรรมแล้วเขาก็หลงไหลสนใจเป็นทางนามธรรมนับเป็นตัวเกียรติยศสูตรยงเป็นต้นไปเพราะว่าเขามีอรูปธาตุเป็นวาสนาทั้งคนเหล่านี้มาอยู่ในโลกนี่มันก็สัมผัสโลกในหน้าต่างๆกันดังนั้นเขาจึงรู้จักโลกไม่เหมือนกันเพราะว่าคนสวมแว่นตาเขียวไปที่โลกเขียวคนสวมแว่นตาแดงเห็นโลกแดงมันรู้สึกว่ามันมองไปในหน้าที่ต่างกันนี่ก็ทำให้คนเราต่างกันในส่วนที่จะมีปัญหาคือยุ่งพระเจ้าเองเนี่ยจะมีคนอีกประเภทหนึ่งได้มีนิโรธภาพเป็นลักษณะนิโรธภาพภาพแห่งความดับภาพแห่งความหยุดภาพแห่งความสงบนิโรธภาพคนอย่างนี้จะชอบความหยุดความดับความสงบถ้าเขามีนิโรธภาพเป็นลักษณะแล้วจะอาจบรรลุความเป็นพระอรหันต์ได้ตั้งแต่อายุ15ปีก็ได้เพราะมันมีภาพแห่งความหยุดความดับความสงบมันง่ายที่มันพร้อมที่จะเข้าใจรับเอาหรือรู้สึกความดับความหยุดความสงบเพราะว่าเขามีนิโรธธาตุเป็นวาสนาเพราะฉะนั้นคนนี้จะไม่ล้มไหลในอะไรมาแต่ลึกจะไม่ร้องไห้มาแต่ลึกจะไม่อะไรงอนไห้มาแต่ลึกมันจะหยุดมันจะสงบมันจะเยือกเย็นมันก็ว่าจะเป็นพระอรหันต์เรามาตั้งแต่ในท้องเมื่อเราเรียกว่ามันวาสนาในสันดานต่างกันบางคนก็มีกามธาตุบางคนก็มีรูปธาตุบางคนก็มีอรูปธาตุบางคนก็มีนิโรธธาตุทำไมถึงเห็นในความแตกต่างกันระหว่างคนเราที่เกิดเป็นปกติคนอยู่พูดคำเดียวกับรู้รุ่งเป็นวิปัสสิกันอยู่ต้องอธิบายกันหน่อยเป็นนัยยะเราต้องคำสอนที่แปลงกันมากอย่างนี้เป็นต้นเราอยู่ในพวกไหนก็ไปที่ปู่เองตอนแรกมันมีโชคดีที่ว่าสิ่งเหล่านี้มันแก้ไขได้น่าจะเป็นนิสัยสันดานนี่เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ถ้าใครเข้าใจว่านิสัยสันดานเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้คนนั้นก็ยังไม่รู้จักนิสัยสันดานไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่านิสัยสันดานยังเขาไม่รู้จักพุทธศาสนาด้วยถ้าใครรู้จักพุทธศาสนาเขาจะรู้ว่าสิ่งต่างๆนี่เป็นประการเหตุปัจจัยตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาเพราะนั่นต้องแก้ไขได้ทุกแก้ไขที่เหตุที่ปัจจัยเราพยายามแก้ไขข้อบกพร่องแม้ที่เป็นสันสันดานเป็นส่วนลึกเรียกว่าล้างสันดานกันได้เลยการบรรลุมรรคผลคือการปราบล้างสันดานนั่นเองทั้งหมดตายจากกิเลสอนุสัยที่สะสมไว้ในสันดานต้องพยายามศึกษาและปฏิบัติพระพุทธศาสนาให้ถูกวิธีจะแก้สันดานแก้นิสัยได้นั่นก็เป็นความหวังอันหนึ่งที่ว่าจะรวมจากปัจจัยปรมะได้ก็ได้แต่ว่าคนปัจจัยปรมะนี่จะไม่ยอมรับฟังก็มีการแก้ไขให้ไปเสียกับพุทธก็ได้ต้องเสียกระตายเปล่าพระพุทธองค์ในญาณนี่อาจจะแก้ไขได้มากก็เลื่อนขึ้นมาเป็นวิปัสสิกันยูเป็นอุปติกันยูพูดคำเดียวรู้เรื่องก็ได้ต้องขอให้เตรียมแก้ไขเสียก่อนแบบนี้โอกาสข้างหน้ามันอาจจะฟังธรรมะข้อใดข้อหนึ่งข้อเดียวรู้แจ้งข้างตลาดธรรมก็ได้ถ้าเราแก้ไขนิสัยสันดานธรรมะนิสัยสันดานให้สะอาดยิ่งขึ้นเป็นการเตรียมพร้อมไว้ตอนนี้ก็ยังมีเรื่องสุดท้ายกันกับ ทั้งบานและนิสัยก็คือเรื่องที่เรียกว่าบารมีบารมีนี่มีความหมายถึงที่เถียงกันอยู่หรือว่ายึดติดกันน่าจะได้ว่ามันมีอยู่สักสองความหมายท่านนี้แปลว่าเครื่องให้ข้ามเครื่องให้ข้ามไปฝั่งนู้นก็เรียกว่าบารมีหรือเครื่องทำให้ตนเตรียมบริบูรณ์ก็เรียกว่าบารมีถ้าเรามีบารมีมากก็คือว่าเราได้สะสมในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไว้มากเช่นเราให้ทานมากเราก็มีบารมีในทางทานสะสมไว้มากมันก็ง่ายต่อการที่จะสลัดสละการยึดมั่นถือมั่นมีทานบารมีศีลศีลบารมีปัญญาบารมีขันติบารมีอะไรหลายหลายบารมีพระธรรมบารมีนี่มันมีความหมายตรงที่ว่าทำให้มากถวายจนเต็มสำหรับใช้ในตรงนี้ทั้งนั้นซึ่งเราหัดอดทนมากแล้วก็เป็นผู้อดทนที่ดีที่สุดในบรรดาผู้อดทนหรือว่าเราจะเป็นคนมีศีลรักษาศีลให้มันมากให้มันจริงให้มันถูกให้มันยิ่งไปเราก็จะเป็นคนมีศีลท่านพระผู้ใดสะสมบารมีไว้มากมันก็จะก้านิสัยสันดานที่เลวได้เหมือนกันเพราะถ้าอันนี้ออกไปอันนี้ลงไปอันนั้นก็ต้องถอยไปเหมือนว่ามันมีน้ำเสียอยู่ในบ่านั่นในโอ่งถ้าเราปล่อยน้ำดีน้ำสะอาดลงไปเรื่อยน้ำเสียมันก็จะถูกดันให้ออกไปออกไปออกไปให้น้ำดีก็อยู่แทนมากขึ้นมากขึ้นซึ่งสันดานของคนเราก็เหมือนกับโอ่งนี้มันอาจจะนองเนืองอยู่ด้วยกิเลสอนุสัยพวกนั้นก็ปล่อยบารมีคือการกระทำในส่วนที่ถูกที่ดีเนี่ยมากข้าวมากข้าวเติมลงไปเติมลงไปนั่นก็ขอให้ต่างได้พูดเปลี่ยนความเคยชินนั่นเองถ้าพูดทางวิทยาศาสตร์หน่อยก็พูดต้องเปลี่ยนความเคยชินที่เป็นนิสัยมันเปลี่ยนได้เมื่อตอนนี้ว่าทางนั้นเลยกับเรื่องวาสนาก็ใช้เรื่องวาสนาเรื่องนิสัยเรื่องบารมีนี่ให้มันถูกนี่จะจัดกันยังไงถ้าว่าจะให้มันเร็วอย่างเราเป็นนักเรียนที่เรียนรัดเร็วก็ต้องทำให้ถูกไปตั้งแต่ต้น แล้วข้าวข้างเราเชื่อว่าจำเป็นสำหรับทุกคนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ก็มีหลักว่าจะต้องครบสัตบุรุษแค่ร่างก็ต้องครบสัตบุรุษสัตบุรุษนี่คือคนดีก็ได้คนสงบก็ได้ใจนี่มันแปลว่าดีก็ได้ก็สงบก็ได้ว่าถ้าสัตบุรุษเป็นคนธรรมดาในพระบาลีพระไตรปิฎกปัจจุบันนี้ก็คือครบคำว่าสัตบุรุษเป็นชื่อของพระอรหันต์ในจารึกพระอบจึงลาขึ้นกระดูกของพระอรหันต์บางองค์ก็ทราบความสัตบุรุษมีเรียกว่า ได้โอกาสฟังธรรมจากสัตบุรุษทีนี้ก็เลยต้องพยายามทำความเข้าใจในธรรมที่บอกฟังนั้นนี่ไม่ใช่ฟังอย่างนักแก้วนักขุนทองที่ฟังกันอยู่บ่อยมากเวลานี้คนโบราณเขาใช้คำเล่าว่าฟังทางหูซ้ายแล้วมันก็ออกไปทางหูขวาท่านฟังจนตายก็ในใบเรื่องใบดาวหรือในใบทางรู้อะไรเป็นขึ้นเมื่อต้องฟังสัตบุรุษชนิดที่เข้าใจธรรมะของสัตบุรุษแล้วก็เอาปฏิบัติเขาก็รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะนั้นก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้คุณหลุดพ้นได้ในวิธีลัดมีตำแหน่งวิธีไหนลัดกว่านี้ฮะต้องเกี่ยวข้องกับสัตบุรุษเรารู้ธรรมะจากสัตบุรุษแล้วก็ปฏิบัติคนหลุดพ้นได้ขอให้มองดูว่าทุกอย่างนี้จะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยการพบสัตบุรุษก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยถ้าได้ฟังธรรมของสัตบุรุษให้ธรรมะนั้นก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะมาชะล้างนิสัยบันดาลของเราต้องการชะล้างนิสัยบันดาลที่การปฏิบัติธรรมนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานนี่เป็นต่างๆสร้างเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เด็ดขาดตายตัวสังเหตุปัจจัยเราต้องเป็นคนฉลาดในการจัดการทำกับสิ่งที่เรียกว่าเหตุปัจจัยแล้วเราก็จะโตเร็วเมื่อโตเร็วทางวิญญาณเป็นผู้ใหญ่ในทางวิญญาณคือเป็นผู้อยู่ในโลกแล้วก็รู้จักโลกได้เลยเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่มันจะอายุมากเสียเปล่าเปล่าไม่ใช่หัวงอกเสียเปล่าเปล่าแล้วไม่รู้อะไรนั่นเรียกว่าคนไม่โตยังเป็นเด็กอมูหัวงอกถ้าลงไปเลยก็เป็นเด็กอมูถ้าลงไปเลยก็ได้เพราะมันไม่รู้จักโตแต่ถ้ารู้จักโลกรู้จักความจริงของโลกรู้จักเหตุให้เกิดโลกรู้จักการดับโลกทางให้การดับโลกอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสนั่นเองนี่คือเป็นผู้ใหญ่อายุน้อยมากก็ได้15ปีก็ได้นี่เป็นว่าเราได้พิจารณาจนถึงเรื่องตัวผู้เรียนพอแล้วเราทบทวนดูกันแล้วกันว่าเราจะต้องรู้เรื่องสถานที่เรียนร่างกายที่เป็นอยู่นี่เป็นโรงเรียนในเวลาเรียนคือเวลาที่เผชิญกับอารมณ์หรือแบบหลังอารมณ์หรือแม้แต่เวลาหลับก็ต้องจัดให้เป็นเวลาเรียนวิธีการเรียนก็มีให้เหมาะต่อเวลาเรียนถ้าผู้สอนนั้นไม่มีอะไรดีถ้าต้องการรู้จักโลกความที่เรารู้จักโลกนั้นจะเป็นผู้สอนที่ดีที่เป็นผู้เรียนที่ดีหมายความว่าปฏิบัติถูกต้องตามความรู้ที่เรารู้จักโลกซึ่งเราสามารถที่อยู่เหนือโลกคือความว่าเคล็ดลับมันอยู่ที่ว่าเราต้องเรียนจากความรู้สึกตัวตรงในความรู้สึกที่มีอยู่ในความรู้สึกอย่าหวังที่จะเรียนจากฟังอาตมาเทศหรือว่าอ่านหนังสือหรืออะไรประมาณนั้นต้องเรียนจากความรู้สึกข้างในที่ว่าธรรมชาติอันลึกซึ้งมันจะสอนให้ต้องรู้จักเหตุรู้จักปัจจัยรู้จักความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของสิ่งเหล่านั้นด้วยรู้สิ่งทั้งหมดนี้แล้วมันก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้โดยง่ายเป็นอันว่าจะรู้จักสิ่งทั้งปวงในลักษณะที่ควรรู้อย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงเรียกว่ายถาภูตสัมมัปปัญญานี่คือวิธีทางของการเรียนกขกกาเพื่อนิพพานจะเป็นการรู้แบบเฉยชาหรือจะเป็นการรู้แบบสายฟ้าแลบมันก็ไม่พ้นจากหลักเกณฑ์เหล่านี้ถ้าเกิดว่ามันจะต่างกันในเรื่องเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมันเหมือนกันเพราะถ้ามันถูกวิธีแล้วมันก็เร็วมันสายฟ้าลาดถ้ามันไม่ถูกวิธีแล้วมันก็ขุ่ยชาอึดอัดไปบ้างนั่นขอให้สนใจว่าเราจะต้องเรียนเพื่อนิพพานโดยการตั้งต้นที่อย่างตั้งต้นอย่างนี้ตั้งต้นโดยวิธีนี้เพราะนั้นอาตมาจึงเรียกว่าเรียนกขกกาเพื่อนิพพานแสดงวิธีการเรียนละวงเรียนละเวลาเรียนพอทั้งคนแล้วสำนักว่าการบรรยายวันนี้ให้ความรู้ในข้อนี้โดยเฉพาะในข้อนี้โดยสมบูรณ์แล้วก็ขอยุติไว้ที ขอให้พระสงฆ์ทั้งหลายจะมาตรวจธรรมคณะสาธยายเพื่อทรงสงฆ์ศรัทธาภาษาธะให้ท่านฟังต่อไป